solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Hala ba, aurrera segitzeko tenorea eta aurrera segitzen aldera gaur ba, bai hartuko ditugu zenbait minutu datozen, bai hori, datozen minutuetan telefonoaren beste aldean dugun aspaldiko lagunarekin eta unibertsitateko irakaslea den Iñaki Barzenarekin hitz egiteko. Iñaki, egunon, ongi etorri. Entzuten duzu?
Oin hobeto.
Oin hobeto, bale.
Egunon.
Bale. Egunon, bai, egunon. Zezan behar nizun, bai, ja, barri be Euskal Herria zaudela, ez da?
Bai, amarregun kanpoan egon da gero, ba...
Bale, jakin izan dugu hor Peru parte horretan ibili izan zarela, alde batetik lan asuntoak, lan aferak, eta beste alde batetik suposatzen dut amarregun, nahiz eta asko ez diren horrelako lurralde handi batentzat, bapizko eta aisialdirako ere denpora ematen duela, ez da horrelako bidei batekin aki?
Bai, gainera, bueno, ba, egokitu zaigu, ba... Peru aldera joatea Kuskora, ba oso ekimen interesgarri da, ez? Benetan, bueno, ekimen honen antolatzaile nagusitako bat, ba hori, Kiko Caballero, ez? Unibertsitateko irakaslea, baina, bueno, ba, palista ederra izan dako tipo horrek, ba, duela urte batzuk, bueno, Latinoamerikako ikasleak gurera etorri beharrean, ba, nolabait, berari kurritu zitzaion, ba, bueno, ba, Euskal Herriko Unibertsitateetik, Puerto Rico, República Dominicana, México, Peru, Argentina, Chile, Brasil, ez dakit, amabost unibertsitateetara, ba, unibertsitateko irakasleak eramanan doktorego ikasarbak eta masterrak antolatzen, ez? Uh-huh. Eta bildu egiten dira, sare horretako unibertsitarioak bildu egiten dira bi urtetan behin, eta, bueno, eskatu ziguten zientzia politikako irakasleak bebai joateko, aber guk bebai... master eta doktorego antolatzen ditu Latinoamerikan, eta bueno, Cuscon deitu digute, Cusco Unibertsitatetik nara joan gara. Eta oso interesgarria, ni bildu gara 200 lagun inguru, eta bueno, ba bai, Cusco oso, bueno, inken eurek tamantin zuio, esaten dute ez, imperio hori itxori ezai gustatzen, nolabait lau herrialde baturiko, ba nolabait, bueno, ba nazioa, inken nazioa, bueno, nazio plurietnikoa, ez? Baina, bueno, antolatu zuten, eta inguruan, Kuzko inguruan daude arrasto oso politak, eta, bueno, ba, ezagunena da Machu Picchu, ez? Baina, bueno, Machu Picchu da zoragarria, baina, bueno, beste batzuk bai, eta astean zehar eukidugu, oza, aukerak, ba, bizitatzeko, ba, templu oiek, leku oiek, gotorleku oiek, oso interesgarriak.
Horrekin batera suposatzen dute momento batean behintzat, naiz eta lehen esan bezala amarregunek askotarako ez duten ematen, ba, Perun momento honetan bizi duten egoerari buruzko nolabaiteko santzuak edo retazo batzuk ikusteko edo dibujatzeko aukera izan duzuela, ez da, zer nolako egoera dago?
Bai, bueno, ba, Perun, bueno, ba, ez dakit, ekonomikoki oso herrialde, ba, desorekatua da, ez, alde batetik daude minoria aberats batzuk, kriolloak, gainera, bueno, claro, aireportutatik pasatzen zara, ez, gu Liman eta Cuscon egon gara, eta han ikusten dozu, ez, ba, Peruko aberatsak, bebai existitzen direla. Por cierto, gure kongresuaren hasierara iragarrita zegoen Alan García presidentea etorriko zala, ez. Azkenengo momentuan bidali zuen telegrama bat, esan ez ezin zuela atenditu, baina... Ba, bueno, Alan García, APRA, bueno, labait, alderdi, bueno, abertzale peruar horren, bueno, burua da, egon zan gobernuan, sarraskiak izan zituen, eta orain dago gobernuan, ba, bueno, ba, oso gora beratzua, ez, ba, bueno, egia esan, Peruko partitokrazia edo Peruko partidu politikoen egoera oso tamalgarria da, leku askotan bezala. Eta, bueno, momentu honetan, ba, lehian daudenak, ba, dire, partidu zarrak, nahiko usteldua daudenak, eta, bueno, ikusten dituzu periodikotan, egunero, partidu guztietako, ba, hemen bezala, ez, ba, korrupzio kontuak, eta negozio zikinak, eta olako gauzak, ba, adibide bat ipintzearen, ez, ba, orain, Alan García deko, bueno, Sendero Luminosoren arrastuekin problematxu bat, horre, ba, aran batetan, oianean daude 40-60 gerrillero, ez da gizet, eta okorritu zaion gauzatik onena da, ba, Israeleko armadako basea, general baten enpresa pribatu bat kontratatu, ba eurek mercenarioiek oianera bidaltzeko eta gizen badiru gastatuko dute, ba nolabait Sendero Luminosoren kide hoiekin bukatzeko, ez. Holan dire gauzak Perun eta bueno, ba nahiko eta badago, bueno, badago mugimendu bat, badago nolabait antolatzen ari den, ez? Ketxuen guk kontaktuekin dugu batez ere Kuzkon, kongresuaren azken eguna zan euskara eta ketxua, bi lengua minorizatuen, berri ematea, ez? Eta interesantea da oso, nolabait ketxuak hizkuntza moduan eta hiztunen, kezkak zelakoa diren eta ikusten duzu badagola, hori, gurekin Pakoleta Mendia hortzik, bidaia esaten zuen zelan ikusten dan identitate etniko edo identitate inka edo ketxu horren adierazpenak leku guztietatik agertzen direla eta badirudi hortik suspertze politiko bat datorrela, ez. Interesantea da.
Bai, hemen izan dira aspaldiko egunetan, joan den astean hemen Bilbon, aste honetan iparraldetik ere ibili izan dira Garabide, eren bitartez bai. Etorritako bazenbait Maia, Maputxiak, Ezuarrak, Eketsuak, Aimarak eta bereikin egoteko aukera izan dugu. Bestalde batetik esan behar horre mugimendu indigenistak nolabaiteko zera hartu dutela, ezta protagonismoa hartu izan dutela Ekuadorren batez ere gero Bolivian atzematen da horrelako zerbait esaten ari zeranaren arabera Perun ere bai.
Bai, Perun ere bai ikusten da, baina claro, oso gatza da, oso txarto daukate. Alde batetik Peru baldin bada, nolabait 30 milioi pertsonen nazio bat, ez? Eta kuriosoa da danak oso peruarrak, oso nolabait Peru da, inken hori Tahuantinsuyu horren ondorio edo heredentzia, ez? Eta baina claro, Peru orografikoki baldin bada kostalde franja txiki bat, gero mendiak, Andeak, ez altiplanoak eta gero oiana, ez hiru zati hoietan, kostaldeko zatian eta Lima inguruan biltzen da nazioaren heren bat, iaia 10 milioi pertsona bizi dira. Eta gero besteak daude oso sakabanaturik alde guztietatik eta nolabait esan da oiana eta altiplanoa Limaren domeinupean bizi dira dudarik gabe, ez. Oso zentralista da Peru eta Limatik antolatzen da dana eta naiz eta desentralizazio proposamenak eta probintziak eta regioak antolatzen ari ikusten da desoreka oso handia dela, ez? Dena den egia da, indigenek hitza hartu nahi dute eta euren presentzia agerrarazi nahi dute behin da berriz eta hori ez da gertatzen bakarrik Perun eta eurek jakitun dira Bolivian sekretatzen ari dan, Ekuadorren sekretatzen ari dan eta hor dago nolabait eurentzako esperantza, ez? Hor herri indigenen berbiltze hori eta autoridade zentralistari eta nolabait metropoliei eskatu euren eskakizunak, euren eskubideak errespeta ditzaten.
Ez dakit aukerarik izan duzuen Iñaki konturatzeko pizka bat edo ikusteko in situ esaten den bezala bertako egoera linguistikoa zein dan, esan nahi dute erabideak eta beraien hizkuntzetan dauzkaten irakaskuntza mailan nola dagoen arazo guzti hori.
Bai, hori izan da igual egin dugun apreziazio nabarmenena edo politena, ez? Alde batetik ikusten duzu, euren artean ketxo egiten dutela, ez? Uh-huh. Batez ere Kuzkon eta inguru hortan, ez? Kontua da ketxoa, hizkuntza oso zabala da, 9 milioi hiztun dute, ez? Baina, karo, 8 dialekto diferentekin eta 28 azpi dialekto eurek esaten duten arabera, ez? Orduan, hor daukate arazo bat, nolabait, ketxua batua, nolabait esateko, ez daukate egunkaririk. Irratiak bai, irrati txikiak, irrati librea deitzen direnak, zuen modukoa, badituzte, irrati eskomerzialak. Eta, gero, liburuak eta hori ezebez, ez, adibidez, unibertsitatean ez da existitzen ketxua, ez, ketxua da, aiu edo nolabait komunidade landa edo nekazal komunidadetan erabiltzen den hizkuntza, baina hirietan, gatzago dute, eta bueno, Liman adibidez, ba bueno, ba ez da existitzen, naiz eta ketsuar edo ketsua hiztun asko egon, ez, Liman bertan. Orduan hor daukate dema, ba importante bat eurek horren jakitun dira eta ari dira egiten, baina claro, zein da arazoa? Ba, arazoa da ketsua dala nolabait bigarren mailako, ba biztanleen hizkuntza, ez? Ez da telebista hizkuntza, ez da nolabait bueno, ba kirolari ospetsuen hizkuntza, ez da unibertsitarioen hizkuntza, ez da artista edo famatuen hizkuntza. Orduan hor bueno, hori pitike vuelta horreri vuelta emateko, bueno, demandia dute eta horren, ba, ikusi duguna izan da hori, hain zuzen ere, ez? Horren jakitun direla eta bueno, eurek indarra biltzen ari direla, ba ketsua, ba bueno, ba hizkuntza normalizatu bat izan desan.
Bestalde batetik unibertsitatean ibili izan zarete, ikastaroak ematen aipatu duzun bezala unibertsitaterako akzesoak nola daude?
Bueno, Perun, bueno, daude unibertsitate publikoak eta nazionala deitzen direnak eta unibertsitate pribatuak. Ez Cuscon bertan dago unibertsitate pribatu bat. Ara joaten dira nolabait unibertsitate publikoa, handiagoa dana eta hobeagoa dana, nolabait kalitate aldetik, ba sartzen ez direnak, ba prezio bat pagatzen dute eta beste unibertsitate horretara joaten dira, ez? Ba, unibertsitate handinora. Baina bueno, ez dakit, unibertsitate giroa, bueno, nahasia da bai, ez? Hor jende asko dabil, ba bueno, ba ikasketa unibertsitarioei esker, ba bueno, ba nolabait euren egoera sozial eta ekonomikoa, ba, aldatzeko gogoaz, eta ez da erresa, ez. Unibertsitateak bueno, ba, ematen ditu aukera batzuk, baina claro, unibertsitatean bere bai, bueno, nolabait unibertsitatea, naiz eta bueno, Cuscon ikusi dugun arabera, ba, langile eta langileen seme-alaba asko egon, ba bueno, izaten da oraindik, ba nolabait klase ertain eta klase nagusien eremua, ez? Hori ikusten da hizkuntza aldetik eta hori ikusten da bai, pero referentzia aldetik, ez? Bueno, hori Perun etorri dira unibertsitarioak Mexikotik, Puerto Ricotik, Chiletik, Brasiletik, Venezuelatik bebai eta Boliviatik, eta adibidez Boliviarren artean, ba etorri dira, ba Egoren aurkakoak, nolabait ba bertoko krioioak orain ez dutela balen klase burruka baldin bazan, orain nolabait etnien arteko edo arrasen arteko burruka dala, eta bueno, Evo Morales eta bere lagunek planteatzen duten konstituzio berriak, ba konstituzio fasista eta rasista badala, ezagiz, o sea, holako eztabaidak ikusi ditugu eta intzun ditugu eta ikusten dugu, ba bueno, Latinoamerikan klase burruka oso fuertea dala, ez? Eta hori manifestatzen da, ba unibertsitateetan dizuen nun hasten diren, ba herri ahotsak eta klase nagusien ahotsak. Orduan, bueno, eztabaida hori dago, gatazka hori dago eta bueno, espero dezagun, ba bueno, gehiengoa diren hoiek, ba eskubideak errekuperatzea.
Beraz, 10 egun intensoak balio dutenak, ezta? Alde.
Bai, ez gara espertu egun bat bezen. Ikusi ditu aukerak, ba ikusko iria, herria, adibidez, bueno, oso polita da, ez? Cusco, ketsua esan nahi du silborra, ez? Uh-huh. Eta antze, bueno, antze baratu ziren inkak, ba, euren nolabait, euren gotorlekoa eta euren zibilizazioaren kontua, ba, antolatzera, 100 urtetan egon ziren, bueno, domeinuan. Baina inguruan ikusten da, hori, Cusco da, bueno, aran bat, bueno, ba, Bilbo bodukoa, epetxa ezazu ez, piti bat handiagoa, baina gero, mendimagaletan ikusten dozuz txabolak alde guztietatik, ez? Eta nola baite kontra esan hori oso nabarmena da, ez? Erdi aldean bizi dira, ba, bueno, ba, bizi direnak, klase, bueno, ba, akomodatuak edo langileak, bebai? Baina gero, bueno, ikusten duzu hortik aranetik gora, ez? Mendi aldera zelan joaten diren txabolak alde guztietatik ikusten dira, ez? Eta bueno, ba horrek adierazten du, ba bueno, ba kontraesanak daudela eta gauza asko, bueno, pendiente daudela eta peruarrak nahiko zot aurreko bidai baten duela, bueno, 15 bat urte Bolivian egon ginela, bueno, menditan eta ba esan ziguten aimara eta ketxu hauek nolabait onartzen zutela euren galera eta nolabait zeukatela sentimendu bat nolabait pairatu behar zutela, ba nolabait euren imperioaren jaitziera, ez? Nik uste dut hori gaur egun ez dala horrela. Egia da, ba Cusco oso turistikoa da eta turismoari esker bizi direla, bueno, ba asko eta asko, ez? Baina ikusi duguna izan da nolabait euren herritartasunaren, euren nolabait identitatearen suspertze bat. Eta hori posgarria da, ez ikusten duzu, ba, jende horrek, nolabait pitike-pitike, ba, Latinoamerikan gertatzen den bezala, ez, Venezuelan, Bolivian, Ekuadorren, ba, nolabait etnia astuen, bueno, berretorrera, ez, nolabait eurek esaten dute, eurek lehenengo mailako biztanleak izan nahi dutela, eta hori ari dira burrukatzen eta lortzear dute.
Aha. Bueno, denporak esango du, ez dute erraz izango,
ez
aleginetan ingo dute. Zera, susperraldia, aipatuzu gaiz aldatu zen, nahi baldin baduzu Iñaki guztiz aldatu zen, susperraldi bat ez dakigu gertatuko den ala ez, hilabete tardi barru hor Kopenhagen egin nahi duten Kyotoko protokoloa berritzeko goi bilera horretan. Aurretik bilduta egon izan dira, hori prestatu nahian edo prestatzeko bidean Bartzelonan, okerrespaldin banago du la bizpairu aste Singapurren ere bai bilizan dira egunotan, dirudienez Bartzelona eta Singapurreko bilerak neko porrota gertatu dira, beraz Kopenhagera begira Kyotoko protokoloa dela eta gauzak neko ilun, ez?
Ba bueno, ikusiko dugu, badekizu diplomatikoak nolakoa diren, eta hor ari dira buru belarri, ba, bueno, ba, euren arteko kontraesanak, ez, alde batetik, bueno, Obama eta bere gobernukideak ari dira planteatzen, bueno, kezkatu daude batez ere, bueno, estatu batuarrak euren barneko, euren nolabait, euren herrialdeko kontuekin, ez? Antolatzen duten ondo CO2 edo dioxido karbonoaren hondakinen edo izurketen merkatu bat, ez? Uh-huh. Europarrak, bueno, betiko moduan, ez? Europar batasuna beti agertzen da bere jarrera ekologista, berdea, eta ipini ditu hor lortzeko helmuga oso, bueno, interesanteak, baina, karo, jakin beharko genduke ia gauza horiek nola banatzen diren, ez? Gero Japon eta Australia dauek daude muzturra okertute esanez eurek ez dutela zer egingo, Txinak eta Indiak eta hauek ez badute konprometitzen euren burua. Orduan, kontraesan oso handia dira, oso handia dira. Pentsatu behar dugu, ba bueno, konpromiso hauek datozela Rioko konferentziatik duela 17 urtetik ona, hasi izan nolabait aldaketa klimatikoaren protokolo hori Kyoto onartu ziren, ba bete behar batzuk, etxean egin behar ziren nolabait etxeko lan batzuk, baina ez dira egin ondo, eta herrialde aberatzeek, herrialde industrializatuek nahi izan dute, ba bueno, euren nolabait esaten duten kutsatzeko edo emititzeko eskubide hoiek, baimenak zirenak eskubide hoiek, ba komerzializatu eta herri nolabait garatuta ez dauden herriei erosi, ez. Horrekin segitzen dute eta badirudi Kopenhagen hori gertatuko dela, ez? Kontraesan horiek ezin dira libratu, ezin dira konpondu, ezin dira orekatu eta bueno, nahiko seguru da, bueno, ba ez dala akordiorik lortuko, hau da. Kyotoko protokoloak 2012an bukatzen da eta Kopenhagen diskutitzen ari dena da zer egin, nola banatu, ba nolabait izurten baimen horiek, gero eskubideak deitzen direnak, nola banatzen dira 2012tik aurrera, ez? Eta ez du emote, zuk esan duzun bezala, ba bueno, aurreko behietan, ba Bartzelonakoa edo lehen Bangkok, Singapurren egon direnak, ba ez dute akorde hori lortu. Ez dago etorkizun hurbilean ez da ikusten soluzio bide handirik. Baina bai aipatu nahi dut, naiz eta modu labur batean, ba munduan sortzen ari dan gizarte mugimenduen, bueno, mobilizazioen bultzada bat, ez? Batez ere, bueno, Estatu Batuetan, Bretainia Handian, Irlandan, Frantzian, Belgikan, Alemanian bebai, Australian, eta Estatu Espainiarrean bebai, eta Euskal Herrian bebai, gure alegina, gure aportazioa begin nahi dugu, ez? Egiten ari gara, ba, nolabait planteatu, ba, bueno, ba, urrengo urteri begira, ba, bueno, ba, petroleo konsumoa bajatu da dela, CO2ko izurketa bajatu da direla, eta hori gure gobernuen konpromesu izan behar dana, ez? Orduan, mobilizazioak izango dira, eta, bueno, bakarri komentatzea, ba, bueno, klimaren aldaketaren, bueno, ba, sare potente bat iragarri duela, ba, Kopenhageko batzarrean, Kopenhagen diplomatikoak egongo dira bilduta 7-18 11 egunetan, eta 12. egunean, abenduaren 12an okerrezpanago larun batarekin, Ba, ekintza egun global bat, ekintza global egun bat egin nahi dute, ba, gizarte mugimenduek, eta nolabait Nazio Batuen konferentzia okupatu, ba, Seattlen duela marrurte izan zen bezala, ez? Orduan, milaka eta milaka lagun bilduko dira eta saiatuko dira, eguren horretan eurek abotza izan, eurek esate dute karbonokraziarik ez, hau da, karbonoen gobernu industrialen gobernu, oza, gobernu hoiei esperantzarik ez emon, eta nolabait justizia klimatikoa errebindikatzen dute, ez? Eta bueno, horretan bueno, horretan ikusten da esperantza bat, ez? Nolabait mundu osoan jendeak eskatuta dago ba aldaketa klimatikorekin eta politika berria behar dira. Eta bueno, ba nolabait gobernu nagusiek planteatzen dutena da, bueno, egin dezagun merkatuaren bidez konponbide bat, ez? Eta jendeak esaten du merkatuaren bidez euren bizitza regulatzea ez dela zuzena. Eta bueno, hor dago dema, interesantea da. Nik uste dut Kopenhaga izango dela, bueno, ba beste nolabait globalizazioaren dinamika hauetan beste puntu algido bat, eta ikusiko dugu herri mugimenduek zer lortzen duten eta gobernuen arteko akordioa egoten den edo ez. Nik uste dut gobernuen arteko akordiorik ez dela egongo.
Dena dene aldaketa klimatikoaren arriskuei buruz beste Barrioko konferentzia horretatik duela ia 20 urte etorri badatoz, mundu mailako zientzilariek eta ohartarazi gaituzte herri mugimenduek eta maila batean beste mundu bate posiblea dela sinisten dugunok ere badakigu hor egon litekene hondamendia eta estatuek segitzen dituzte hor oso atxikiturik beraien interes propioi ezta pixka bat utzikerian nolabait esan sartuta, ez?
Bai, baina kuriosoa da, ez, aurten goratzen baduzu horre, Italian Berlusconik G8 bildu duela hor lakilan, ez, horre, Italia erdian horre lurrikara izan
zelekuen.
Eta eurek G8, ez, nolabait munduko gobernu nagusiek onartu zuten, ba, izurteak, zehobiko izurteak, 140%-ean gutxitu behar direla, baina 2050-erako. Da, nolabait, esango nuke modu krudelean, ba, politikari guzti horiek hilda dauden entzako, ez? Claro, hori ez da serio, da, ezin dozu nolabait urrengo belaunaldiei karga hori zama hori itxi, hau da, eurek ez dira responsableak, gu gara responsableak, gu eta aurrekoek, eta, bueno, ba, gauzak egin behar dira beste modu baten, ez? Orduan, politikariek, bueno, agenda politikoan sartu dute gai hau zen, gai oso potoloa da, baina ez daukate trebesiarik, ez daukate nolabait ausartiarik, ba, bueno, ba, esateko, bueno, aldatu behar dugu gure energia eta konsumo moduak, aldatu behar ditugu, baina betik esate dute, bueno, beste batzuk aldat ezatela, ez, goratzen dut, ez hori, zuk esan duzuna, Rio de Janeiron, Bushen aita, George Bush aita, ez zuen, enatorrona American Way of Life, da, Amerikarren bizimodua aldatzera, ez. Ba, bai, aldatu behar da, bestela ez dago etorkizunik, ez, eta, bueno, nik uste dut horre dema horretan pultso oso fuertea daukagu, eta bueno, ni konfiantza piti bat daukat, eta berre, herri mugimenduek, ba, piti bete hori, Kopenhagen egiten baldin badute beste zaio interesante bat, bueno, gauzak igual pitike joango dira aldatuten, eta herri zerri, eta hiri ziri, eta gu, bueno, guri dagokiguna Euskal Herrian eta Bilbon, ba, bueno, ba, gure izurketak ba, bajatu behar ditugu, ez dago beste biderik, eta bajatu behar ditugu, eta bilatu behar ditugu bideak. Eta hortan gabiz.
Erto ba, adi jarraituko dugu, Kopenhagen zer gertatuko prebio guztietan ere bai, eta adi batez ere, ba, bertatik bertara, ba, egin ditzakegun alegin horiek, naiz eta txikiak izan guztien artean agian eragiteko aukera izango dugulako Bilbotik, eta esan duzun bezala Euskal Herritik gure garotxo hori ipintze aldera. Baina kibartzena, mila esker, deiari erantzutea gaitik, hori ondo izan eta ongoan horrengo batean.
Bai? Vale, Javi, venga.
Vale, eskerrik asko, bai, gero arte.